të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjatë një bisede me përfaqësues të medjave në gjuhën serbe, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pasi ka përsëritur se ushtria e Kosovës do të formohet, është shprehur edhe për pretendimet pronësore të Serbisë në Kosovë.
Serbia nuk ka juridiksion në Republikën e Kosovës. Serbia nuk ka prona në Kosovë. Prona publike është prona e shtetit të Kosovës.
Analistët politik në Kosovë thonë se vërehet një acarim i raporteve ndërmjet autoriteteve dhe përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me shndrimin e forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri. Lista serbe thotë se do të vazhdoj bojkotin e institucioneve të Kosovës derisa të mos filloj formimi asociacionit të komunave me popullat shumicë serbe në Kosovë.
Sindikata e shëndetësisë në Kosovë ka dhënë qeverisë Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë një afat prej dy javësh që të përmbush një varg kërkesash përfshir edhe rritjen e pagave prej 15%, në të kundërtën ka kërcënuar me grevë dhe bllokim të sistemit të shëndetësisë.
Gjatë këtij programi sot e njëjtë 16 mars 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari i lartë i BE-s, Johannes Hahn, u ka bërë thirrje liderëve të Ballkanit që të punojnë për krijimin e tregut të përbashkët, që është njëra prej bazave të integrimit të ardhshëm në BE.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor.
Policia franceze ka arrestuar një djalosh pasi dy njerëz janë tagosur gjatë të shtënave në një shkollë në pjesën jugore të Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar sot një bisedë me mediat në gjuhën serbe në Çaglavicë. Ai me këtë rast i ka ftuar përfaqësuesit e listës serbe të kthehen në institucione dhe ka përsëritur se ushtria e Kosovës do të themelohet dhe se ajo do të jetë në funksion të paqes e stabilitetit në Kosovë e rajon. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk do të konsultohet për interesat e saj strategjike me Serbinë, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një bashkëbisedimi me mediat serbe në Çaglavicë, ku ka elaboruar nismat e tij të fundit me tekst të veçantë në themelimin e ushtrisë së Kosovës. Duke u ndërlidhur me kundërshtimet e Beogradit për themelimin e ushtrisë së Kosovës, Thaçi tha se dialogu me Serbinë që po zhvillohet në Bruksel ka si qëllim normalizimin e marrëdhënieve, por nuk do të përfshijë edhe çështjet interesave që i takojnë vetëm shtetit të Kosovës.
Por që unë kuptoj që kryeministri i Serbisë është në kampanë elektorale si pretendent për presidentin e vendit, ai mund të fitojë zgjedhjet në Serbi, por për ushtria e Kosovës do të bëhet. Por i ka dy tema të lezetshme për opinionin publik të Serbisë.
Po ashtu ka nënvizuar Thaçi, edhe zhurma politike që po zhvillohet në Serbi rreth pronave publike të Kosovës është vetëm fushatë zgjedhore. Ai ka thënë se Serbia nuk ka prona të saj në Kosovë.
Serbia nuk ka juridiksion në Republikën e Kosovës. Serbia nuk ka prona në Kosovë. Prona publike është prona e shtetit të Kosovës. Kosova ka qenë pjesë konstituive Federatës Jugoslave. Federata Jugoslave u shpërbë. Serbia nuk ka trashëgimtare e Jugoslavisë. Serbia është Serbi një nga shtetet e rajonit. Prandaj edhe vendimi i djegjë qeverisë së Kosovës është i drejtë, ligjor, kushtetues dhe legal.
Në këtë bashkëbisedim me mediat serbe, tha që është pyetur më së shumti në lidhje me nismën për shndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak. Nismën për ushtrinë e Kosovës tha që tha se ka ndërmarrë në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Me ligjin e ri ai tha se forca e sigurisë së Kosovës do të merr përgjegjësi shtesë, duke i dhënë asaj mision mbrojtës ushtarak. Kjo forcë sipas tij do të jetë në shërbim të qytetarëve të Kosovës, por edhe në funksion të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Edhe këtë herë Thaçi ka potencuar se ushtria i nevojitet Kosovës si një domosdoshmëri pasi që në rajon po rriten ndikimet dhe kërcënimet e ndryshme. Po ashtu, Thaçi u ka bërë thirrje publike përfaqësuesve politik serb që të kthehen në institucionet e Kosovës. Presidenti Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë të gatshme të punojnë së bashku me serbët e Kosovës dhe Bashkimin Evropian për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kjo pyetje pse nuk po themelohet asociacioni, për ligjet është të qartë nga bojkoti i përfaqësuesve serb. Dioni zonja Zotrim,
që këtu të bethirja njëherë për fajsuzë politikë të qytetarëve sërbë të Kosovës që të kthehen në institucionet e Kosovës. Interesat e qytetarëve që kanë dhënë votën më së miri mbrohen dhe afirmohen, duke marrë pjesë në punën e institucioneve e jo duke i bojkotuar ato.
Po në lidhje me raportet me përfaqësuesit e pakicës serbe në institucionet e Kosovës, presidenti tha që thase deputetët dhe ministrat serb kryesisht janë të varur nga vullneti dhe qëndrimet politike në Beograd. Andaj ai ka ftuar ata që të lënë anash interesat e Serbisë dhe të punojnë për interesat e komunitetit që përfaqësojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese, thanë sot përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet të ketë koordinim me Shtetet e Bashkuara për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Një zëdhënës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që qon drejt ndryshimeve kushtetuese. Shon tha se vetmja mënyrë për të arritur këtë është përmes përpjekjeve të qarta për t'u qasur komuniteteve me qëllim sigurimit të mbështetjes së tyre. Shtetet e Bashkuara mbesin të kushtuara që të punojnë me Kosovën në këtë rrugë, thuhet në një përgjigje me shkrim të zëdhënës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Deklarimet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhën në kohën kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për shndrimin e FSK-s në një ushtri të Kosovës. Më shumë se një javë më parë, Thaçi dërgoi në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin, duke shkaktuar reagimet e menjëhershme të NATO-s dhe të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë që e kanë cilësuar hap të njëanshëm. Por presidenti Thaçi, që ka kërcënuar me dorëheqje në rast të mos ndryshimit të ushtrisë së Kosovës në kuvend, ka ripërsëritur garanci për partneret ndërkombëtar se i gjithë procesi transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partneret ndërkombëtar. Analistët në Kosovë thonë se vendimet e mundshme për ta çuar përpara ligjin për ushtrinë mund të acarojnë më tepër raportet e Kosovës me faktorë ndërkombëtar dhe vën në rrezik ato. Ilir Ibrahimi, analist politik, i tha Radios Evropa e Lirë se hapat që çojnë drejt përplasjes me ndërkombëtarët nuk janë as të mençur e as serioz.
Po shihet se jemi duke shkuar në atë drejtim, kjo nuk është në interesin e Kosovës, sepse Kosova ka arritur atë që e ka deri tani, duke ju falendëruar këtij partneriteti. Tani nuk e di se çfarë ushtrie mund bëjmë ne nëse nuk e kemi për krahin e Shteteve Bashkuara dhe të NATO-s. Sa e fort do të jetë ajo ushtrisë që cilën do të mund ta bëjë një shtet i vogël si Kosova, kur kemi një acarrim të marrëdhënieve të mburojes së sigurisë së Kosovës që kemi pasur deri tani, prandaj nuk po duket hap serioz, nuk po duket hap i mençur.
Për politikologun Ramush Tahiri, marrëdhëniet ndërmjet faktorit ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën dhe institucionet e Kosovës po acarohen, sepse thot ai faktori ndërkombëtar, ambasadat, po edhe NATO po insistojnë që Kosova të ketë ushtri me ndryshime kushtetuese.
Duket se palët janë në këtë çështje dhe nuk mund të dalin të themi në mënyrë të dinitetshme. Unë supozoj se do të shkohet deri në fund dhe nuk do të tërhiqet ligji, aq më parë që kemi kërcënimin e presidentit për dorëheqje, mirë po aplikimi i ligjit do të shtyhet.
Sipas ti, edhe nëse kuvendi miraton ligjin për ushtri, ai do të marrë kohë derisa të zbatohet dhe Kosova të ketë ushtrinë e saj.
Nuk do të prishen marrëdhëniet menjëherë me faktorin ndërkombëtar, sepse nuk do të prodhon ndonjë efekt praktik. Megjithëse nuk duket që është një skret mirë, Kosova ka nevojë për ushtri. Kosova ka nevojë për partneritet ndërkombëtar.
Por për analistin Ilir Ibrahimi, ligji për shndrimin e FSK-s në ushtri nuk do të votohet në Kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij gjithë kjo zhurmë po bëhet për qëllime të caktuara të partive politike.
Unë nuk besoj që kjo çështje do të shkojë më tutje, sepse në fund të fundit do të shihet që kjo nuk do të mund të shkojë pa përkrahjen e Shteteve Bashkuara. Shpresoj që këtë vendin ton ka ende mendje të cilat mendojnë pak më shumë se sa interesat partijake dhe do të urren të kemi një koordinim me partnerët tanë strategjik.
Megjithëse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, një nismëtar i ndryshimit të ligjit për shndrimin e FSK-s në ushtri, ka vazhduar përpjekjet e tij për të bindur edhe pjesëtarët e pakicave në Kosovë që ta votojnë ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës, derisa të mos filloj themelimi i asociacionit të komunave me popullat shumicë sërbe në Kosovë. Dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi, thot të drejtuesi kësaj liste Slavko Simić. Por Rangel Nojki, që ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga komuniteti sërb, thot se ekziston presion nga Beogradi që lista sërbe të presë deri në përfundim të procesit zgjedhor në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Slavko Simić, drejtuesi listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe mbesin pranë qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj miratimit të këtyre dy ligjeve, veprim i cili sipas tij ka cënuar interesat vitale të komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, sipas tij lista serbe dëshiron të bëjë kompromis me partnerët e saj të koalicionit në qeverinë e Kosovës, lidhur me fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit sipas tij është çështje kyçe që do të hapte rrugë për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucione qendrore dhe jo zgjedhjet presidenciale në Serbi.
Izborni proces u Srbiji nema nikakve veze niti sada niti posle izbora bilo kakve veze sa povratkom u institucije.
Procesi zgjedhor në Serbi as tash as pas zgjedhjeve nuk ka asnjë lidhje me kthimin tonë në institucione. Pra ne edhe më tej nuk kemi bashkëpunim të sinqertë me partnerët tan. Nuk e kanë dëshirën dhe vullnetin e tyre të sinqertë që të jemi të respektuar dhe që të drejtat e bashkësisë serbe në Kosovë të jenë të respektuara në përputhje me të drejtat ndërkombëtare. Nëse vazhdohet kjo praktikë, sigurisht që do të jemi në situatë që kështu të vazhdojmë deri te zgjedhjet parlamentare të Kosovës, tha Simić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojki, që është deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se pikërisht procesi zgjedhor në Serbi ka marrë vëmendjen e plotë edhe të listës serbe, sipas timbi përfaqësuesit e këtij subjekti politik ekziston presioni nga Beogradi që ata të presin deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi.
Pazatista ni kacar ne çe reci da je bio go. Oni tako nešto da kažu, onda bi vrlo jasno bi se videla povezanost, odnosno oslanjanje iz Beograda.
Mbreti asnjëherë nuk do ta pranoj se ka qenë Lakuriç. Pra ata lista serbe sikur të pranojnë diçka të tillë, atëherë qartësisht do të shihej lidhshmëria apo kushtëzimi nga Beogradi. Dëgjoni porosit nga Beogradi dhe do të shihni se cilat janë diferenca ndërmjet atyre porosive dhe porosive nga lista serbe, kryesisht ato përputhen, gjë që do të thotë se ato janë të sinkronizuara dhe se ata merren vesh. Me këtë që e thot Zoti Slavko Simić, dëshiron të tregoj se ata janë plotësisht të pavarur, por ne të gjithë e dim se sa janë ata të varur nga Beogradi, tha Nojkić. Ai ka shtuar se pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi, pavarësisht e rezultatit të tyre, lista serbe do të kthehet në institucionet e Kosovës. Megjithatë, Simić thekson se lista serbe ka vepruar dhe do të veprojë pavarur, siç thot ai, në përputhje me interesat nacionale legjitime të bashkësisë serbe në Kosovë.
Tako e bilo i pre ovih presidenciških izbora i tako që biti i nakon.
Kështu ka qenë edhe para këtyre zgjedhjeve presidenciale dhe kështu do të jetë edhe pas tyre, tha Simić. Por Nojkić vlerëson se mos pjesëmarrja e listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, si dhe varësia e saj ndaj Beogradit, po e dëmton interesin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Mislim, utica njihov i bio znatno veći da imaju svoje stavove.
Mendoj se ndikimi tyre do të ishte dukshëm më i madh sikur ti kishin qëndrimet e veta dhe sikur të ishin në kontakte të përhershme me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Çështja e zgjedhjes së problemeve më shumë mbështetet në bashkësinë ndërkombëtare sesa në Beogradin, tha Nojkić. Komisioni Republikan i Zgjedhjeve i Serbisë ka paralajmëruar se për zgjedhjet presidenciale në Serbi të 2 prillit, serbët e Kosovës do të votojnë në 90 vend votime. Zyrtarët e këtij komisioni kanë thënë se vendimi për vend votimet në Kosovë do të vlejë mëtutje në qoftë se vlerësimi mbi sigurinë lejon që zgjedhjet të mbahen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sindikata e shëndetësisë po kërkon nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës që të plotësohen disa kushte të cilat ajo i ka parashtruar, sepse në të kundërtën është kërcënuar me grevë dhe bllokim të sistemit shëndetësor. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se do të shqyrtojnë mundësinë e plotësimit të kërkesave. Kronike Ariana Kasapollit.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i tha Radios Evropa e Lirë se kërkesat sindikaliste përfshin rinegocimin e ligjit për pagat, si dhe rritjen e tyre, meq siç thot, ka 3 vjet që nuk ka pasur rritje.
Atëherë kemi paralajmëruar grevën e cila do të pasojë nëse nuk përmbushen apo të paktën nuk fillohet të negociohet për kërkesat të cilat i kemi parashtruar ne si federat. Dhe ajo ka shumë kruciale është që ne kemi kërkuar dy komponente kryesore që ka bastardojnë shëndetësinë. është ligji mbi AKPM apo produktet medicinale për popullatën që po i blejnë banat pak më shtaj se sa që duhet, dhe të dihet njëherë për gjithmonë se kush e furnizon sistemin shëndetësor. Kem kërku po ashtu nga qeveria që të mirë shërbisë kërkesat tona lidhje me furnizimin me mjete, me aparaturë dhe të tjera, sepse nuk po mund të ofrojmë shërbime.
Kryesindikalisti i shëndetësisë i cilson kërkesat si minimale dhe njëkohësisht tha se nëse brenda dy javësh nuk do të ketë lëvizje drejt përmbushjes së tyre, do të nisin protestat dhe më pas greva që siç tha i mund të jetë paparashikueshme, por zyrtarët e institucioneve të vendit thonë se kanë pranuar kërkesat, ndërkohë që zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku theksoj se ato po shqyrtohen dhe se me kohë do të shihen se sa do të mund të plotësohen.
Ne si ministri do të analizojmë këto dhe pastaj do të transmetojmë takim përbashkët me sindikatën, do të analizojmë një pjesë të kërkesave janë kërkesa që i drejtohen ministrisë, ndërsa disa kërkesa janë kërkesa të qeverisë, por pastaj duhet domon me vizhduar nivel qeverisë për çështjen e çështja rritjes fogave, por nuk është çështje e ligjit fogave, nuk është çështje që shembull që janë çështje të ministrisë, por një pjesë e madhe janë çështje që nuk i mvarën vetëm për ministrin e shëndetësisë.
Zëvendës ministri Sadiku tha se gjatë dy viteve të fundit janë në negociata me Federatën Sindikale të Shëndetësisë dhe e shfaqi shpresën e tij se nuk do të vi deri te greva dhe bllokimi i sistemit shëndetësor.
Unë mendoj që kërkesa sindikata ka drejt bëj kërkesa në punë shëndetësor, mirë po realisht ne sport do të analizojmë dhe ne do të kujdesemi që sistemi shëndetësor do të funksionojë. Sigurisht që dhjenë në janë kriteret për që unë besa që nuk do të dhjenë të ita greva, falikin në të bëzdoj me ullë me ta, për arqyë se në që dy vite kemi qenë në diskutim me ta në për çështje të dialogut social, do të besoj që sigurisht edhe me çështje sindikata të tjera dhe në ardhsinë, në ato do të bisedohet, do të kemi një zgjidhje përbashkët për çështjet dhe për problemet që shtruan në këtë lidhje.
Por për sindikatën e shëndetësisë gjendja në sistemin shëndetësor është e rëndë dhe kryetari i sindikatës Blerim Syla thotë se i gjithë sistemi prej vitesh është lënë anash duke e sjellë në një gjendje të palakmueshme.
Dhe kur duke marrë me megapolitika, ne të shku drejt dështimit në shëndetësi, kështu ashtu nuk kemi asë një lëvizje për shëmbojë, nuk kemi investime në to, dhe konsideroj që popullata jo më në rritonë shumë.
Si pas kërkesave të parashtruara, thuat se mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të ngritën në një nivel me deputetin e kuvendit të Kosovës. Paga e një deputetin e Kosovës sillet rreth 1500 euro në muaj, derisa mjeku specialist paguat rreth 600 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët në Shkupë thonë se funksionimi i shtetit juridik është mënyra e vetme për të dalë nga kriza që e ka përfshirë Maqedoninë. Këto komente të analistëve u bën pasi Prokuroria Speciale e ka paraqitur raportin e saj të fundit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Tito Petkovski, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje dhe ndjekje të komunikimeve për Radion Evropa e Lirë, thot se ligjet në Maqedoni nuk paraqesin problem për ndjekjen penale të gjitha tyre të cilat janë të përfshirë në aktivitete kriminale. Petkovski si shqetësim ka ngritur politizimin e skajshëm të sistemi gjyqësor në Maqedoni. Në ingerencat të prokurorisë speciale publike është ngritja e procedurave në gjykat për të gjitha ato raste që ky institucion ka siguruar dëshmi se zyrtarët e lartë të shtetit janë të përfshirë në aktivitete kriminale. Dhe tani më, me muaj shohim se i gjithë procesi nges në gjykata të cilat punojnë me direktiva të krerëve të vëmëro dhe pëmënes, pikërisht atyre të cilat akuzohen për përfshirje në aktivitete kriminale. Maqedonisi duhet një qeveri e cila do të angazhohet për funksionimin e shtetit ligjor, thot Petkovski. Ndërkohë që Prokuroria Speciale Publike akoma nuk ka hapur rastet e cilat konsiderohen me interes për shqiptarë, siç është rasti i Sopotit, Monstra, Brodeci dhe konflikti i armatosur në Kumanov, përderisa ka kërkuar miratimin e një ligji që do të garantojë më shumë siguri për dëmishmitarët e mbrojtur që të hapen këto raste. Nga ana tjetër, gjatë prezantimit të programit qeveritar, kryetari social-demokratëve Zoran Zaev është zotuar për një sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas. Zaev të premten tha se qeveria e re do të përkushtohet në zbardhjen e të gjitha rasteve që kanë ndodhur në të kaluarën, si incidenti armatosur në Kumanov, Sopoti, Monstra dhe rastet e tjera që kryesisht kanë të bëjnë me shqiptarët. Përderisa Selim Ibrahimi, drejtues i Qendrës për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni, konsideron se ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, të cilin e ka kërkuar Prokuroria Speciale Publike si kush për të hapur raste të ndjeshme, Duhet votohet në parlament që në seancat e para, sepse me këtë, thekson ai, do të kontribuohej në sigurinë e vendit, me atë që shqiptarë do të kthenin besimin në institucionet shtetërore.
Të ndryshoj këto raste, të cilët kanë karakter politik, do të ndikojnë që situata e mbështetjes në Maqedoni të relaksohet, partitë politike të gjithë çështjet duhet të transformohet, dhe njëherë të dispozon këta çështje politike të mbyllen nga ato raste të vijnë para drejtësisë.
Tekson Selim Ibrahimi, ndryshe Prokuroria Speciale Publike gjatë prezentimit të raportit të 3-6 mujor për punën e institucionave në fjalë gjatë periudës shtator 2016 deri në mars të 2017, ka bërë të ditur se ka arritur të analizoj 25% të totalit të përgjithshëm nga bisedat e përgjuara. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Donald Trump e ka kundërshtuar një vendim të një gjyqtari në shtetin Hawaii, i cili mbrëm vone ka bllokuar urdhrin e ri presidencial të udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane dhe për refugjatët potencial. Zoti Trump tha se nëse është domosdoshme, kjo çështje do të shkojë deri në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të paparë të ekuilibrit gjyqësor. Gjykatësi Derek Watson lëshoi vendimin për bllokimin e urdhrit të mërkurën vonë vetëm pak orë para se ai të hynte në fuqi. Gjykatësi tha se ka gjasa të mëdha që urdhri të jetë jo kushtetues dhe të shkaktoj dëme të pariparueshme për shtetin e Hawaii dhe qytetarët e tij. Ka qenë e paraparqe me urdhrin ekzekutiv t'ju ndalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar, i nënshkruar më 6 mars, ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawaii, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditoj një fe të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami, sepse popullsia e tyre është myslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi gjykatësit Watson është i përkohshëm derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera për para gjykatës së ti. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet e tjera. Kryetari dhomës së përfajsuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për politikë evropiane të fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, u ka bërë sot të thirrje liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor që të mos e humbin rastin për realizimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërmjet veti dhe të punojnë në krijimin e tregut të përbashkët, si njëra prej bazave të integrimit të ardhshëm në Bashkimin Evropian. Tash është koha e vërtetë që rajoni ta marrë rolin e liderit, që të kapërcehen problemet që ndikojnë në situatet e brendshme në vendet individuale dhe që më të mos i humbin në rastet e këtilla për një bashkëpunim të tillë të fuqishëm, tha zoti Hahn në fillim të mbledhjes së kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në Sarajevë. Ky zyrtar i lartë tha se i gjithë Bashkimi Evropian në tërësi e kupton seriozitetin e situatës në rajon dhe liderët evropianë kuptojnë se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se në Bruksel është vërtetuar perspektiva evropiane e këtij rajoni. Në këtë samit të morën pjesë edhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa, ai i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e të tjerë. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare. Holanda i tha stop lloj të keq të populizmit, duam të përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hagë mbrëm vonë pas përfundimit të zgjedhjeve. Me më shumë se 90% të votave të numruara, Partia Popullore për Liri e Krahut të Djathtë e zotit Rutte ka fituar 33 vende deputetesh në parlamentin prej 150 deputetëve. Partia Liria e politikanit të Krahut të Djathtë ekstrem me Geert Wilders doli e dyta me 20 ulëse, ndërsa Demokristianët dhe Partia Qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulëse. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 81%. Presidenti amerikan Donald Trump e ka paraqitur planin për buxhet me të cilin do të zvoglohen fondet për ndihmë të jashtme, për Departamentin e Shtetit, programet e ambientit dhe nismat e tjera, në mënyrë që të krijohet rritje e madhe e shpenzimeve ushtarake. Në planin e publikuar sot nga shtëpia e Bardh, është propozuar 10% shtimi shpenzimeve të mbrojtjes dhe të sigurisë së brendshme, përfshirë edhe ndërtimin e një muri përgjatë kufirit me Meksikën. Presidenti Trump e ka quajtur buxhetin e tij në shumë prej 3.800 miliardë dollarësh, propozimi për buxhet për ta bërë Amerikën përsëri të madhe. Ky plan i buxhetit të presidentit republikan Donald Trump për vitin fiskal 2018 fillon më 1 tetor të këtij viti. Shumë prej propozimeve në këtë plan pritet se do të kundërshtohen fuqishëm nga ligjvënësit në Kongres, ku votohet për autorizim të buxhetit. Ligjvënësit e njohur amerikanë thonë se nuk kanë parë dëshmi me të cilat do të mbështeteshin akuzat e presidentit Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës së zgjedhore të vitit të kaluar. Këto komente të mbrëmshme nga demokratët dhe republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese u bën derisa është rritur presioni ndaj drejtorit të agjencisë FBI James Comey që të paraqes prova me të cilat do të mbështeteshin ose do të refuzoheshin pretendimet e zotit Trump. Ne nuk kemi asnjë dëshmi se kjo ka ndodhur, u tha gazetarve kryesuesi i komitetit, Davin Nunes, republikan nga Kalifornia, dhe ka shtuar se nuk mendoj se ka pasur përgjim në Trump Tower. Kolegu i tij demokrat Adam Schiff, po ashtu nga Kalifornia, tha se është thellësisht shqetësuese se presidenti do të bënte akuzat të tilla pa bazë. Pritet që zoti Comey dhe shefi agjencisë kombëtare të sigurisë për këtë çështje do të dëshmojnë në një dëgjim në Dhomën Përfaqësuese më 20 mars. Policia franceze e ka arrestuar një djalosh pasi dy njerëz janë plagosur gjatë të shtënave në një shkollë në pjesën jugore të Francës. Autoritetet lokale në qytetin Grasse thanë sot se dy studente kanë shtënë kundër mësuesit të tyre, ndërsa njëri prej tyre është arrestuar e tjetri jo. Këto të shtëna kanë shkaktuar alarm terrori dhe komandosët antiterror janë vendosur në këtë shkollë në këtë qytet. Nuk ka detaje të tjera. Qyteti Grasse është afro 40 kilometra larg Nicës, ku në muajin korrik të vitit të kaluar nga një sulm me kamion janë vrarë 86 vet. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme prej sulmeve vdekjeprurëse në Paris në vitin 2015, nga të cilat u vranë 130 vet. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.